on VOA1, The Hits. I'm Nikki Strong.
Halkan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco waana 23-ka bisha December sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 1:00 duhurnimo halka washington ay tahay 5:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idin la socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed imaam qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah shir looga hadlayay kor u qaadista xuquuqda macallimiinta Djibouti oo Djibouti lagu soo gabagabeeyay
arrimo badan baa la isku raacay waxa uu horeeyay in macallinka loo aqoonsado in uu yahay bulshada laf dhabarkeedii waxa kale oo laga hadlay xuquuq badan oo macallinka ka maqan sida haday tahay caafimaad inuu macallinka helo inay helaan nolol ku munaasib ah
waxa sidoo kale maqli doontaan ardayda dugsiyada hoose ilaa iyo sare ee magaalada Laascaanood oo ku jira imtixaanka teeramka koowaad waxa kale aad maqli doontaan kaalimihii sugaanta iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeyay warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur
nasnimid Falastiin madaxweyne Donald Trump ayaa xalay ku hanjabay in uusan saxiixi doonin xeer uu ansixiyay Kongreeska Mareykanka oo isugu jira $1.4 trillion oo dollar oo ah miisaaniyadda dawladda ee sanadka soo socda iyo $900 billion oo dollar oo ah lacaga gargaar ah oo loogu talagalay in lagu taageero shacabka iyo ganacsatada uu saameeyay coronavirus ee Mareykanka. Muuqaal video ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitter ayuu Trump ku sheegay talaadadii in lacagaha ay ansixiyeen Kongreeska aysan ku filnayn shacabka Mareykanka. Xeerka ayaa u ogolaanaya in inta badan dadka Mareykanka ah qofkiiba uu helo lacag dhan $600 Mareykanka ah. Madaxweyne Trump ayaa weydiistay Kongreeska inay kordhiyaan lacagta oo ay gaarsiiyaan qofkiiba $2,000 ama lamaane walba oo isqaba $4,000. Wuxuu sidoo kale ku baaqay in Kongreeska ay meesha ka saaraan waxyaabaha aanan loo baahnayn ee xeerka ku jira si uu u saxiixo. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isna ballan qaaday talaadadii inuu kaalmo lacageed siin doono dadka Mareykanka ah ee uu dhaqaalahoodu saameeyay COVID-19 marka uu yimaado xafiiska bisha January ee soo socota. Israa'iil ayaa qaban doonta doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda kasoo hormartay marka la gaaro bisha Maarso ee soo socota kadib markii uu baarlamaanka ku guuldareystay inuu ansixiyo xalay saqdee dhexe kadib bajetka dowladda. Doorashadan oo noqon doonta tii afraad oo nooceeda oo kale ah oo 2 sano gudahood ka dhacday Israa'iil ayaa loolan kale oo hor la gelin doonta ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ah ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee soo maray Israa'iil. Netanyahu ayaa wajahaya caro ay u qaadeen dadweynaha taasoo la xiriirta sida uu maareeyay cudurrada coronavirus iyo isaga oo weli lagu haysto eedo la xiriira musuqmaasuq. Laakiin warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in caqabadda ugu weyn ee ka hor imaan doonta Netanyahu marka la gaaro doorashada soo socota inay tahay siyaasiga ka go'ay xisbigiisa midigta ee Likud, ninka la yiraahdo Gideon Sar, kaas oo ugu yaraan kala jebin doona codadka xisbiga Netanyahu iyo kuwa midigta fog. Benny Gantz oo isna siyaasadiisa ay u janjeerto dhinaca dhexe ayaa ka mid ah tartamayaasha la saadaalinayo inay ciriirin doonaan Netanyahu. dhegeystayaal warka caalamka duhurnimadan waa naga inta.
Maxsanid Nuur Xasan Nuur oo warka noo soo jeedinaya halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalka Djibouti waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay shir 2 maalin socday oo looga hadlayay kor u qaadista xuquuqda macallimiinta Djibouti, gaar ahaan mushaarka ay dawladdu siiso. Warbixinta waxaa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA ee Sagal Siciid Faarax.
Kulankan ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada oo goobjoogna ka ahaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxaa intii uu socday looga hadlay codsiyo kala duwan oo ay soo gudbiyeen macallimiintu, kaasoo ay ugu weynaayeen in kor loo qaado tayada macallimiinta isla markaana la kordhiyo mushaaraadka ay qaataan macallimiinta kala duwan ee ka howlgala dalka Djibouti oo 20-kii sano ee ugu dambeeyay aan la taaban qaar kamida macallimiinta oo la hadlay VOA-da kulanka kadib waxa ay sheegeen inay rajo fiican qabaan waxa ayna dhinaca kale ka hadleen waxyaabaha ay ka cabanayaan
maxamed xasan ibraahim oo loo yaqaan maxamed awr arrimo badan baa la isku raacay hoostana laga xariiqay waxa uu horeeyay in maxallinka loo aqoonsado in uu yahay bulshada lafdhabarkeedii kaana waa la isku raacay waxa kaloo laga hadlay xuquuq badan oo maxallinka ka maqan sida hadday tahay caafimaad inuu maxallinka helo inay helaan nolol ku munaasib ah sida nolosha jibuuti oo kale iminka aad bay u kacday baa la oran karaa waqtiyadan dambe in maxallinka bal dib loogu fiirsado oo nolosha dhan aad rajo aad iyo aad u weyn ma qabna maadaama madaxweynihii uu yimiday uu yidhi nagu talagala waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aad loogu fiirsado maxallinka
magacaygu waa cawo maxamed yuusuf walaahi dee fikirkaygu waxaan kusoo kooban ma garanay laakiin waa saan arkay meesha wax khayr qabow ma ka rajaynaa dee wax badan oo fiicanna waa la isii daartay haddee taad mas-uuliyiintii haddee tahay annaga macalimiintii nanqaadku fara badan yahay laakiin goor ay ku dhici doonto allunbaa og waa lagu tala jiraana lacagaha la biiriyo si macalinta loogu dhiirigeliyo de si uu si fiican u dhiglaa ama shaqadiisi u fiicnaa leeda insha allah waa rajaynaa dee ilaahay baa horta baahida bilaadanka koobi karaa laakiin inta kadib waan sugannaa dee insha allah
magaca waxa la dhaha cabdilaahi aare cumar waxaan ahay raacis leh marka horeysa aad badu salaamatihiin fursaddan wareysigaad na siiseen haddaad fiyootiin taadi baa noo horgashay marka inta halkaa nimin horta waxaa lanoo soo diray warqadaa lanoo soo diray oo ka socota maaragtaana xukuumadda jamhuuriyadda jibuuti oo hormuudka ee madaxweynuhu baa noo soo diray oo na xasuustay marka wuxuu isbedelay adduunka waa la socotaa qiimihii shalay iyo qiimaha maanta isku mid maaha kolka madaxweynuhu wuxuu ku mahadsanyahay wuxuu dareemay in qiimuhu isku mid ahayn oo maaragtaana isbedeliyey wax waliba isbedeleen si macalinka teedisii loo qaado xag dhaqaale ahaaneed iyo xag formasho ahaanba si taag macalinka ula jaan qaado wuxuu baahan yahay formasho buu baahan yahay markii uu soo diray waxaaloo soo diray waqadaa waxaan ku qornay waxyaalaha macalinka uu tabanaya ku qornay calaa waxaan ugu soo qornay hayjad calaa waxaan ugu soo qornay magaalo masayra hayjadaan ugu soo qornay imka calisuux oo kale degmo kasta ilaa magaaladiina calisuux waana macalinka tayadiisa iyo dhaqaalihiisa si sare loogu qaado waxaan ugu mahadbaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti
wasiirka waxbarashada hoose ee dalka jabuuti mustaf maxamed oo asna dhinaciisa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in 20-kii sane ee ugu dambeeyeyba ay ku mashquulsanaayeen kor u qaadidda hannaan waxbarasho oo isku dheelitiran islamarkaana dowladdu ay tixgelin doonto codsiga macalimiinta
waxa afka ayaa ku batisaday inta badan dadku idhaahaan inaan ka hadalno tayada waxbarashada sidii loo wanaajinayay taasina af un maahine waxay naga tahay runbay naga tahay waxaan ku tiri jirnaa insha allah siyaasad baa taalla inaan horta la wanaajiyo jeebka macalinka taa horta waa taa arrin meesha taalla weeyaan waa shada laga shaqaystay iyo macalinka inuu meesha uu ku dhigayo inay wanaagsanaato iyo macalinka markuu la soo xulayo inaa si fiican loo soo xulo inaa si fiican loo tababaro waa inuu haddana macalinka u garto xaqa iyo xuquuqda lagu leeyahay inuu garto
mushaara yaraanta ay ka cabanayaan macalimiintu ayaa waxa ay keentay in macalimiin badan ay ka tagaan shaqadii dowladda halka kuwo kalena ay furteen goobo waxbarasho oo iyagu gaar ay u leeyihiin sagal siciid faarax v o a jabuuti
mahadsanid sagal haatana dhegaystayaal aanu jalleecno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay codadka fanaaniinta ugbaad aragsan iyo maxamed biike inaad ka wada hesheen heestaasi ay sida talantaaliga ah ugu luqeynayeen maxamed biirke iyo ugbaad aragsan. Halka aad nagala socotaan waa v o a washington. Ardayda soomaalida ee wax ka barta dugsiyada hoose ilaa dhexe ee dalka ayaa sanadkan sii dhammaanaya u fariistay imtixaankii teermka koowaad, xilli weli uu adduunka farabacan ku hayo cudurka covid 19. magaalada laascaanood, maamulayaasha iskuullada ayaa ardayda u nidaamiyey qaab aysan isugu soo dhowaan karin si looga hortago xanuunka faafa ee covid 19. warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol.
wasaaradda waxbarashada ee gobolka sool iyo macalimiinta ee goobaha kala duwan ee waxbarashada ayaa ku dadaalaya sidii ardayda loo kala fogeyn lahaa. qaar ka mid a ardayda waxbarashada ka barata magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a uga hadlay siyaabaha haddan imtixaanka u gelayaan maadaama lagu jiro khatarta iyo ka hortegisa cudurka covid 19. qaar ka mid a ardayda dugsiga sare ee gedaway ee ku yaala magaalada laascaanood oo ka mida dugsiyada ugu ballaadhan ee gobolka ku yaala ayaa v o a uga warramay dhallinyarada waxbarashada ku jirta gaar ahaan.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa cabdifatax axmed maxamed. waxaan ahay galaaska form 4 ee dugsiga Gateway Secondary School. alxamdulilah rabbil caalamiin. awalan rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa mahadaas ka leh noo suurtageliyey inaan horta waxbarashadeeda sii wadano una fadhiisanay imtixaankii midterm-ka ahaa ee la geli jiray sanad kastaba ee geli jiray ardaydu. maasha allah si qurux badan oo habsami leh oo hufan buu noogu socdaa, lana samaynayo maamulka iyo macalimiinta dugsiga ay sameynayaan taxadar ballaadhan oo runtii masiibo aada u weyn ay ka dhacday adduunka oo dhan oo ahaa coronavirus. maasha allah waxyaabo cusub waa jiraan oo kusoo kordheen ka duwan imtixaanaadka hore la geli jiray sanadadii hore, iyadoo laga taxadirayo xanuunka coronavirus, masaafada ay isku jirsanayso ardayda marka imtixaanka ay gelayso oo kale, iyo qaabka imtixaanka loo qaadayo oo ka duwan qaabka kale loo qaadi jiray. maasha allah si qurux badan oo habsami leba intii hore noogu soo dhammaatay. dhammaan guud ahaan dhalinyarada ardayda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa mustaqbal qurux badan inay ku dadaalaan waxbarashadooda waayo qofkii wax bartay unba maanta heer gaaraya
een sanadkii dhawaa een saameyn culus baa idin ku dhacday oo guriyahaad inta een casharrada ku dhiganayseen oo TV-yadaas kala socoteen oo wasaaradda waxbarashada ay idin kala socoteenaysay
dan markii la soo noqday een glassadii oo yaraaday tiradii ardayda yaraatay een
sidoo kale ardayda ka dhiganaysa waxbarashada dugsiga sare ee Gedaway waxaa ka mid ah Faadumo Saciid Cabdillaahi. Faadumo waxay ka mid tahay 400 gabdhood oo fadhiisanaya imtixaanka qaybta hore ee laga qaado dugsiyada sare ee kala duwan ee ku yaala gobolka Sool.
Horta alxamdulillaah ala kulli xaal wax kasta Ilaahay eeba mahadii weeye hadaan anay gabdhaha imtixaanka sanadkan u fadhiisanaya markasta gabdhaha iyo wiilasha marka loo eego waxa dadaalka aadka u badan yeesha gabdhaha kaalmaha koowaad ee imtixaankana waxaa qaata gabdhaha taas kama dhigna inay wiilashuna xarfaan ahayn ayna waxba qaybin laakiin waxay ka dhigan tahay in gabdhuhu ka dadaal badan yihiin marka loo eego wax akhris markaanu nimaadno iskuulkan imtixaanka ku galna sanadkan wuxuuna siiyay fursado badan oo ah in inta ardayda la kala fogeeyo si loo yar loo wanaajiyo habka loo galay imtixaanka loona ilaaliyo khatarta coronavirus
maadaama adigu aad galaaska afraad hadda galaaska saddexaad tahay gabdho badan baa jira waxbarashada ka hadhay oo aan fursad u yeelin inay dugsiyada sare soo gaaraan
gabdhaha waxbarashada ka dhacay haddaan si waafiyo ula hadlo waxaan dhihi lahaa aqoontu waxay ka bilaabataa waa xirfad inoo waxbarashada theory-ga iyo waxbarashada afka laga qaato waa kaalinta labaad mar haddaydan waxbarashadii tiiriga ay ka dhacdeen ta xirfada ha ka dhicinina waa gabdhuhu waxay qabtaan shaqooyin farabadan oo kala duwan kuwaasoo gacanta laga sameeyo sida dhaltalida cunta karinta xinasaarida nashqadeynta oo wax shaqo badan oo loo baahan yahay lagana maarmin maadaama bulshadu isku xidhan tahay dhanka kale ardayda waxbaranaysa iyo gabdhaha waxbaranaya waxaan jeclaan lahaa inayna hamigooda hoos u dhigin oo inaan kaliya ku koobsan fakultiyada loo badan yahay ee caafimaadka ay meel kasta oo caalamka wax ka baran karaan
sidoo kale maamulaha dugsiga sare ee Gedaway ku yaala magaalada Laascaanood Cabdirsaaq Qalinle Macalin Xasan ayaa VOA u sheegay in sanadkani ardayda ay si weyn ula dadaaleen sidii loogu hortagi lahaa kala fogeynta sidii loo sameyn lahaa kala fogeyn iyadoo lagu jiro xaaladda cudurka COVID-19
annagoo taxadar iyo digtooni ku jira xanuunka faafitaankiisa ardaydana inay helaan adeegoodii oo dhammaystiran oo waxbarasho xaaladda ayaan sameynay waxaanu sameynay ardayda oo kale in galaasada loo kala fufugeeyo oo shiftiyaha u kala galaan xagga kuraas oo kale loo kala durkiyo anagoo taxadar muujinayna markii teeramkii uu dhamaaday 4 bilood waxa loo fadhiyaa imtixaankii teeramka waxay ku galaan ardaydu laba shifti ahaan bay u galaan oo laba goor ayaan kala qaadnaa labada goor waxaan ugu talagalay ardayda inay isu dhawaanshaha meesha ay ka baxdo iyo tayeynta waxbarashada iyo ku jirto ardaygu wixii uu dhigtay inuu isagu kaliyii uu ka jawaabo feedback soo celiyo aan uga dhaleenahay anoo ka cararayna ardaydu inay isku dul noolaato oo ardaygii dadaalay iyo ardaygii aan dadaalin ay isku dul noolaadaan oo ka cararana ayaan waxaan sameynay inaanu kuraastii iyo galaasyadii iyo wixii baan u nidaaminay ardayda si gaar arday walba la mar u sameynay oo kursi ku qoray isagoo intay tacaan ku soconayo oo kursigiisa uu ku galayo
Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
markan dhageystayaal ku soo dhawaada ciyaarihii
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha haddii aan ku horeyno dhinaca iyo ingiriiska kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa wali waxa halkeedii ka sii socota dhibaatooyinka dhinaca guuldarada ee maalmahan soo wajahayay iyadoo tababaraha kooxdaasi Michael Arteta uu wajahayo cadaadis kaga imaanaya maamulka kooxdaasi iyo hubanti la'aanta dhinaca shaqadiisa Arsenal ayaa xalay kulan ka tirsan koobka Carabao Cup wareegiisa 8-da waxa ay guuldaro kala kulmeen kooxda Manchester City ee kubadda cagta taasoo uga badisay 4 gool iyo gool. Kooxda Manchester City oo booqatay garoonka kooxda Arsenal ee Emirates ayaa 4 gool ay kaga badiyeen kooxdaasi waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Phil Foden iyo Aimé Laporte. Kooxda Arsenal ayaa goolka kaliya ay la timid waxa u dhaliyay ciyaarihankeeda Alexander Lacazette. Manchester City ayaana si weyn uga gacan sareysay kooxda Arsenal oo ay u martiyeen iyadoo tababare Michael Arteta ay xaaladda ku sii xumaatay. Kulankii xalay ee labadan kooxood ay isaga hor yimaadeen ayaa ah wareega 8-da ee koobka Carabao Cup. Kulamada kale ee ka tirsan koobkaasi ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhaxeeyay kooxaha Brentford iyo Newcastle United. Kulankan ayaana waxaa gool iyo waxba ku badisay kooxda Brentford. Dhinaca iyo dalka Spain, kulamada ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Elche iyo kooxda kale ee Osasuna oo wada ciyaaray ayaa barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen. Kooxda Valencia oo garoonkeeda joogtana waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Sevilla. Atletico Madridna waxa ay 2-2 uga badiyeen kooxda Real Sociedad oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Huesca iyo La Fuente oo wada ciyaarayna barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. Kooxda Barcelona na waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Real Valladolid oo garoonkooda ay ku booqdeen. 3 gool ee kooxda Barcelona ay ku xasuuqday kooxda Valladolid ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Lenglet, Baradwate iyo Lionel Messi. Villarreal iyo Atletico Bilbao oo wada ciyaarayna barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa caawa la ciyaari doonaa. Kooxda Getafe ayaa garoonkeeda ku marti gelinaysa kooxda Celta Vigo. Real Madrid oo koobka difaacanaysana waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Granada. Deportivo Alves iyo Ibar ayaa wada ciyaari doona halka ciyaarta u dambeysa ay dhexmareyso kooxaha Real Betis iyo Cadiz. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan koobka horyaalka Serie A-ga dalkaasi ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Crotone ee kubadda cagta ayaa 2-0 uga badisay kooxda Parma Calcio. Juventusna waxa xalay 10 u dhigtay kooxda Fiorentina oo garoonkeeda ugu soo martisay. 3-0 ayaana kooxda Fiorentina ay ku garaacday kooxda Juventus oo difaacanaysa horyaalka Serie A-ga ee dalka Talyaaniga. Calaamada casaanka ah ayaa kooxda Juventus waxaa laga siiyey daqiiqadii 18-aad ciyaaryahankooda Juan Cuadrado. Goolasha 3-da ah ee Fiorentina ay ku xasuuqday kooxda Juventus ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Dusan Vlahovic, Martin Caceres, halka goolka kalena uu iska dhaliyay ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda Juventus ee Alessandro, kaasoo si qaldan gool isaga dhaliyay. Kooxda Juventus ayaa sanadkan aan u firfircooneen sanadihii hore iyadoo iska yeelatay horyaalka Talyaaniga oo ay ku guuleysanayeen 9 sanadood ee lasoo dhaafay. Kulamo ka tirsan isla koobka horyaalka Serie A-ga ee dalka Talyaaniga ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda Hellas Verona ayaa waxa ay marti gelin doontaa kooxda Inter Milan. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee sanadkan wacdaraha dhigaysa ee AC Milan waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Lazio ee kubadda cagta, waana mid ka mid ah kulamada toddobaadka ugu adag ee Serie A-ga. Bologna waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Atlanta, Roma waxa ay la ciyaari doontaa Cagliari, Napoli waxa ay la ciyaari doontaa Torino, Sampdoria iyo Sassuolo ayaa isku aadan, Spezia iyo Genoa ayaa wada ciyaari doona, halka ciyaarta u dambeysa caawa ay dhexmari doonto kooxaha Udinese iyo Benevento. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Haatan ku soo dhawaada heesta Baladweyn iyo codka Xasan Aadan Samatar. Oh,
شوي سيدتاي أنا جاي غير لولا
I'm